Драги брати и сестри, приятели, гости, добре дошли в Божия храм. През тази седмица имахме щастието да изкараме една великденска ваканция. 4 дни последователно. Това е по повод един празник, който е въведен от няколко години, от 10 години. Това е празника на независимостта. На 22 септември нашата страна празнува Деня на независимостта. Какво е станало на тази дата? По стар стил, на 22 септември 1908 година княз Фердинанд обявява България за независима държава със свой цар, свое управление и власт. Самият той от княз става цар. Това става във Велико Търново, наблизо до нас, като се прочита един съставен по този повод манифест за обявяване на независимостта на България. Тогавашните велики сили са били доста объркани, международното положение винаги било объркано, има смущения в взаимоотношенията между великите сили, между малките държави и е било много сгоден, удобен момент да се обяви тази независимост. Това е била една много смела стъпка от страна на българското правителство и цар, или още тогава княз Фердинанд. Той е доста хулен, защото е изнесъл много злато от България. Казват, че с бъчви го е изнасил от България. По този начин е причинил и нанесъл големи загуби на икономиката ни. Но от друга страна, нека да изтъкнем и заслугата му, че той е обявил България за независима държава. Великите сили – Англия, Германия, Франция, Италия, Австро-Унгария и Русия – не са възразили и са признали България за свободна, самостоятелна и независима балканска държава. Това е историята на празника, който е причина да имаме няколко почивни дни, а за нас, които освещаваме съботата, е една допълнителна трудност, понеже после тя се отработва. Днес по света има много зависими държави. Има и много зависими отделни човеци. Третият свят, това са изостаналите държави на Азия, Африка, главно и на Латинска Америка, обикновено се състои от бедни народи и страни, които напълно са зависими в икономика и политика и във всяко отношение от силните и богати държави. България също попада в числото на малките и слаби държави и винаги сме зависими от по-силните държави. И често сменяме нашите благодетели, преминаваме по всички части от картата на света. Нека да кажа нещо за зависимостта, която отделният човек може да има или да попадне под зависимост. Днес желая да говоря за благословената зависимост, за зависимостите, но ще засегна и отрицателните, проклетите, разрушителните зависимости, които нападат човек и човечеството. Попаднах на едно обяснение, че според един автор, зависимостите, в които човек може да се озове и да попадне, са около 150. Но аз ще си послужа с по-кратък списък, ще изброя по-важните. Човек може да е зависим от работа, от храна, да е зависим от послон, от заплата, от здраве, от предразположения. Има много силни зависимости, особено във връзка с здравето. Това са могъщи зависимости. Зависимост първо от алкохол, Втора зависимост от цигари. Трета зависимост от разпространената употреба на кафе. И най-лошата и гибелна, рушителна зависимост от опияти днес. Това са робски окови, които дявола нахлузва върху съзнанието и върху живота на отделния човек, попаднал под негова зависимост, защото това са дяволски измами, измамни блаженства, в които ни оковава. И довежда до пълно разорение отделния човек, семейството, а дори и обществото. В тази област волята се оказва твърде слаба да противостои на поробителя, който ни обвързва с тази зависимост жестоко и трайно. Това са проклетите, разрушителните зависимости. Защо е така? Една българска поговорка гласи: върти се като куче около касапница. Знаете ли кой е този, който се върти все около греха и грешното? Това е човешката плът, грешното естество. То се върти все там, откъдето ще дойде някоя зависимост. Поради тази причина повечето от нас се оказваме зависими от някакъв господар. Дали ще е апетит и чревоугодничество, дали ще са цигарите и алкохола, пак свързано с устата и тялото, дали ще е женкарство, дали ще е нещо друго, кой знае какво ли вече няма. Щом са 150 зависимостите, според един автор. Това са лошите зависимости. Те са рушителни. Ще стане дума и за тях, преди да преминем към благословената зависимост, която е предмет на нашето занимание и разглеждане този път. Нека да се върнем мислено с въображението си назад в вековете и хилядолетията. Приблизително около 6000 преди нас, 6000 години преди нас, Бог създаде райската обстановка и най-обитаемата част от него, от разумно същество. Това е създаването на човек. Ще отворя в Битие първа глава и ще ви прочета 27 и 28 стихове. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: плодете се и се размножавайте. Напълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Човекът беше създаден като господар на тази земя. Бог не предвиждаше той да попада под някаква зависимост. Трябваше тази, създадена от Бога, безгрешна двойка да притежава качества, които останалите същества нямаха. Човекът притежаваше разум, имаше свобода на волята и на избора. Той представляваше личност. Само хората имат лични карти. Човекът притежаваше и друг дар, много ценен, живот, и то пълноценен и вечен по Божието намерение. Обстановката, в която се озоваха, беше райска. Какво означава райска обстановка? Всичко красиво, съвършено, създадено от Бога, великият художник, създателят и на красотата, и на доброто, всичко беше повече от прекрасно, съвършено, предостатъчно. В тази райска обстановка те имаха срещи със своя Създател, които очакваха с голямо желание, с голяма любов, с голяма радост. Всяка среща им е доставила нова радост, нови познания върху битието, върху създанието. Сигурно Бог е обяснил на Адам и на Ева, че материята, която те виждат в около себе си, в заобикалящата ги среда, се състои от много малки частици, наречени атоми. Вероятно и това им е обяснил. Той им е обяснил, че самият е любов и живот и че той им е подарил същата любов в сърцата, за да се обичат и да се обичаме взаимно. Бог там учреди брака, съботата, като паметник на Божието творение. Това е обстановката, в която се основаха новосъздадената човешка двойка – Адам и Ева. Така Бог създаде човека свободен, независим, искаше да живеят в пълно щастие, в една прекрасна обстановка, която никога да не претърпи промяна, злокачествена промяна. Да бъде независим, да бъде свободен от всякакви лоши наклонности. Нямаше грях, нямаше никакви предразположения към злото. Злото все още те не го познаваха. Така беше създаден човекът. Но още в първите страници на Библията откриваме, че човекът пожела да стане независим от дарителя на живота и свободата. Този, който му подари най-прекрасни условия, трябваше да бъде отхвърлен. Така четем в по-нататък в Битие 3 глава от 1 до 6 стихове, как човекът пожела да стане независим, а стана робски зависим поради греха. А змията беше най-хитра от всичките полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му, та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Така е описано грехопадението. Първото, което забелязваме, е, че Ева се отдели от Адам, а трябваше да бъде заедно с него. След това тя отиде на място, което можем да обозначим като сатанинска почва. Стъпи на опасно място, на опасна почва. При това тя попадна на един посредник, медиум, змията. Като най-красиво същество за онова време, както е описана в книгата Патриарси и пророци, тя е привлякла вниманието ни. Ева е забелязала, че съзерцава забраненото дърво с едно смесено чувство на любопитство, а и на възхищение. Я виж какви красиви плодове има. Нима не е имало други красиви плодове. Имало е. Но това беше момента и на изкусителя. И започна да я заговаря. Истина ли каза Бог? Ева, без да разбере, започна преговори с Сатана, чрез неговия посредник змията. Тези думи, истина ли каза Бог, бяха ехо на собствените им мисли. Змията продължава с мелодичен глас да възхвалява забранения плод. Вместо да избяга и да се махне оттам, Ева продължава да слуша, а това е силата на рекламата. колкото и да са противни рекламите, защото те прекъсват зрелището на мнозина в сериалите, нека признаем, че те са дело на изключително даровити хора и имат вълшебно въздействие върху съзнанието и особено подсъзнанието на хората. В рекламите, особено по телевизията, само за една 25-та от секундата се инжектира картина, която ние с очите си не можем да схванем, но подсъзнанието я възприема и след това се чудим защо нещо ни се дояжда и дощява. Открити са, например, в прибавно прожектиране, при една обикновена картина на реклама, как само за една 25-та е дадена картината, емблемата на веригата за бързо хранене. Макдоналдс. И след това се чудят хората защо се запътват към тези заведения. Защото рекламата е въздействала върху подсъзнанието и е създало вече влечение и нагласа да се отиде в това заведение за бързо хранене. Рекламата е много силна. Ева я почувства. И какво стана по-нататък? Рекламата се състои от думи, скъпи вярващи. Но тя предизвиква действия. Тя предизвиква и извиква желания и намерения, които се осъществяват по-късно. Ева направи голяма грешка, че поведе преговори с дявола. С дявола не дей преговаря. Той ще те убеди. Неговата реклама е по-силна от всичко, което ти имаш като противодействие и противопоставяне. Какво каза дявола на Ева? Ще станете като Бога, а Бог не иска друг да става като Него. А по какъв образ и подобие беше създадена Ева и Адам? По Божия образ и Божие подобие. Това не беше вярно. Бог не желаеше те да познаят злото и греха. А дявола изтъква колко не е справедлив Бог към тях, как ги държи в изкуствено затъмнение, за да не станат като Него и да им се отворят очите. Бог ги държи в унижено положение. Ева, ще спечелиш много, ако станеш независима от твоя Бог, дето те е създал. Не дей го слуша толкова много и не се страхуй. Той, това е казал, но той едва ли значи това, точно това, което е казал. И ето развръзката. Змията й даде от плода, Ева го прие, яде от него, но пише, че тя очакваше да стане богиня, а не стана. Даде на разтревожения Адам същия плод, той видя какво е станало, но не му се искаше да я загуби завинаги. Не можеше да я прежали. Взе от плода, та яде и той. И двамата станаха вече грешници. Това е историята на съгрешаването. Това е грехът. Грехът, уважаеми брати, сестри и приятели, започва с една заблуда. Заблудата е, че извън Бога ще намериш източник на живот, знание и щастие. Извън Бога, а не в Бога. Другата страна е, ще се осъществиш и утвърдиш като личност само ако си независим от твоя Творец. Пожелавайки да вкуси забранения плод, човекът изповядва две желания, две намерения, две преднамерености, тенденции. Кои са те? Първата. Да открие, намери и създаде самостоятелен, независим от Бога извор на живот, да живее свободен от всяка зависимост към Твореца. да не черпи силата за живот от общуването си с Твореца, а от безличната материя. Да разполага със себе си, без да дължи отговорност пред никого. Бягайки от Бога, човекът става зависим от греха и от бездушната материя. Пожелал абсолютната невъзможна свобода, човекът по този начин загуби и относителната малка свобода, която Бог му беше подарил. И така той стана роб на греха. Станахме роби на греха и Адам и Ева и цялото му потомство през хилядолетията. Бог желаеше да сме свободни и независими, но безгрешни. А човекът искаше да стане независим чрез извършване на грях. И така стана. Втората изповед или желание, което човекът изповядва, е следното. Ние, хората, да се изградим като личности без Бога. Да няма Бог, който да ни бърка развитието, а знаем, че по Негови образ сме създадени. Този стремеж води до обезобразяване, окарикатурване на личността. Защото образа чрез материалните притежания, пари, техника, култура, каквото и да имаме, представлява изкуствен, лъжлив образ, една маска, която покрива най-често една уродлива същност. Етикеция, външно поведение, външен вид, външно докарване, което прикрива грешното естество. Апостол Павел сполучливо е представил това състояние на човешката същност и естество в своето послание към римляните, 1 глава, 25 стих. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на Творта, Творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Това стана. В по-нататъчните стихове, в 8 стих на Битие 3 глава, четем какви бяха последиците. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, който като ходеше из градината, а човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Кои бяха първите чувства след съгрешаването? Срам, страх и вина. И когато стана дума защо така Адам е направил, той какво каза? Ами жената, която си ми дал, тя ме въведе в грях. След това жената какво каза? Змията, която си създал, тя ме подведе. И кой излезе накрая виновен? Бог беше виновен. Така става винаги. И децата така правят. Те винаги обвиняват някого, когато не им е приятно или нещо са сбъркали и тук хоп, излязат виновни майка, татко и тъй нататък. Така стана с първата човешка двойка. Настъпи най-печалния край. Край на радостните творчески срещи и общуване на Адам и Ева с техния създател. Те бяха прогонени и от тогава вече човекът може да очаква всякакви зависимости и те съществуват. Четох и намерих един малък цитат от книгата «Пътя към Христа». Такова е поведението на грешното сърце. То не е в хармония с Бога и не намира радост в общението с Бога. А пак да се върнем за кучето, което се върти около касапницата, да изхвърлят нещо мърша, като хиените. Те са санитарите на природата. нещо гнило, нещо лошо за нас, което те да изядат. Плътта търси точно това. Грешникът не може да бъде щастлив в Бога и в Божието присъствие. Ако би било разрешено на такъв да влезе в небето, за него не би имало никакви радости там. Припомнете си разказа на Елин Пелин на оня свят. Дядо Матейко се озовава пред Свети Петър. Свети Петър преглежда в тефтерите и го вижда мъченик и половина. Точно за рая. Е да, ама дядо Матейко се интересува от нещо. Какво беше то? Има ли кръчма в рая? Еми няма. Е, тогава да отида в пъклото, казваш. Ще ме гори там огъня, ама поне ще си пина и ще ми мине. Това е човешката плът и зависимост. Дори да пренебрегнеш рая пред кръчмата. Днес божеството от хората на този свят предпочитат тия заведения пред Божия рай. Жалко, че е така. А християните трябва да познават другата, благословената, желаната зависимост от Бога, за която ще поговоря също, и по този начин да бъдем и ние пътеуказатели към един по-добър начин на живот тук и едно прекрасно бъдеще, когато Исус основе царството си. Защо хората не искат да идват на църква? Защото нямат духовни интереси, нямат нагласа, нямат влечение. Да поканеш един човек без религиозен усет и интерес на богослужение е нещо като да поканиш немузикален човек на симфоничен концерт. За него ще бъде мъка да стои да слуша какво свирят симфониците. А Бог иска да се развие това качество, да има желание да слушаме и за духовните истини. И сега нека да настроим нашия слух за благословената зависимост, за разлика от тази проклета и рушителна зависимост. Тя е причина да няма развитие и напредък. Спомням си един пример с двама моряци. Те решили да грабнат една чужда лодка и да си направят една хубава нощна разходка. Качили се в нея, започнали да гребат, радвали се, че лодката помръдва наляво-надясно, но тъй като разходката им продължила цяла нощ и усъмнали там, забелязали, че не са се помръдали един сантиметър от мястото. Лодката се оказала вързана. Така зависимостите на греха, на плътта към злото обвързват човека с едно замразяване на развитието. Той не се развива нито умствено, нито духовно. Ето защо е необходимо да се обърнем към тази зависимост, която ще ни помогне, ще ни благослови, ще ни подари напредък и развитие. Понеже Бог ни е създал да бъдем Негови деца, а сега сме в греха и в света, нека да чуем какво Той очаква от всеки един от нас да направим, докато е благодатно време. В книгата на пророк Еремия, 29 глава, стих 13, четем. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Тук има няколко изисквания. Първо, трябва да потърсим Бога като желан наш баща, макар това да води към зависимост. След това се иска да го потърсим не само с ум, от съображение за благополучие, за добро, но и с желание от сърце. И когато става дума за сърце, Бог не се задоволява от частична квартира, където има и друг обитател, а иска квартирата да бъде само за него, с цяло сърце. Ето Това е Божието изискване към нас. Не бягане от Бога, както направиха Адам и Ева и се скриха след грехопадането, а връщане при Бога, идване с цяло сърце при Него. Нещо за бягането от Бога. Има един голям проповедник в университет в Съединените щати, Дуайт Нелсън, когато сме слушали в превод много пъти. Той дава един пример с млада жена, която шофирала по една от магистралите, но забелязала, че след изпреварването на един камион, шофьора на камиона върви по петите. Опитала се всякак да се освободи от този преследвач, да избяга, защото очаква, че нещо лошо може да й направи, но се не можала. За щастие, най-после на магистралата видяла знак, че има бензиностанция и отбила към бензиностанцията. Но и камиона спрял на метри зад нея. Сега какво ще прави? Ще вика за помощ. Там има персонал от бензиностанцията, ще й помогнат. От камиона слиза шофьора, скача, тича към нейната кола, отваря задната врата и с железни мускули си ръце като с клещи сграбва и хваща един мъж на задната седалка. Жената с леката кола си мислила, че шофьора на камиона я преследва и бяга от него. А всъщност опасността къде е била? На задната седалка. Шофьора, който я преследвал, е искал да я освободи и да я отърве от този престъпник. И го е направил. Ето, така и ние понякога погрешно бягаме от Бога, а той какво прави? Тича и бърза да ни освободи от някоя зависимост. И иска пак да ни направи зависими, но тая зависимост от него означава пълната свобода от греха. Един цитат от Пътя към Христа, една прекрасна малка книга, която е написана, за да ни посочи най-хубавия път, пътя на избавлението и на спасението. Цялото сърце трябва да бъде отдадено на Бога. Той желая да ни излекува, да ни освободи, но тъй като това изисква пълно преобразяване, подновяване на цялото наше естество, трябва ние самите всецяло да се предадем на Него. Борбата срещу собственото аз е най-голямата битка, която се е водила някога. Цялото ни същество трябва да му се подчини. То е доста трудно дело, трудно за изпълнение. Представете си, че отивате на зъболекар, но не си отваряте устата или бягате от стола. Аз имах такъв случай. Трябваше да заведа внучката на една вярваща жена на зъболекар. Зъболекарката ми беше хазайка. Съгласи се. Седна мими на стола, но не си отваря устата. Накрая стана от стола и избяга. И кариеса на предния зъб си остана. Можеш ли да се излекуваш, ако не се подадеш напълно на лекарските указания, препоръки и изисквания? Не може да очакваш здраве. Така и при Бога. Цяло сърце заставаш, подчиняваш се, признаваш своята зависимост и тогава той лекува, той преобразява. Ще се спра върху качествата на тази зависимост. Каква е тази зависимост? Кой ни е препоръчал и защо трябва да я приемем? Зависимост е, не е свобода. Първият стих, който отговаря на въпроса каква е зависимостта, която Бог изисква от нас, намираме в Лука 14 глава 33 стих. 14-33. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Ето обяснението защо не сме винаги добри ученици на Исус. Нещо като тройкари и двойкари сме. Защото не сме се отказали от всичко, което имаме, пък и което сме. Трябва да се предадем на Него. Зависимостта, която Бог очаква от нас, е пълна. Пълна зависимост, пълно предаване в Неговите ръце. Той не приема части от нас. Изисквани целите. Всички ум, цялото сърце, всичката сила, всичкото същество. Ти си мой. Извинете. Следващия стих. Йоан 15 глава, 5 стих. Аз съм лозата, вие сте пръчите. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод. Защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Това казва Исус. Взема един много лесен за разбиране пример. Понеже лозата расте и в нашите предели, а сега зреят и гроздовете, чудесна илюстрация дава Исус чрез лозата. Какви трябва да сме? Да сме споени за истинската лоза, напълно зависими от нейните сокове, никакво откъсване, отдалечаване или отделяне, защото това води до безплодие, до изсъхване и до смърт. Имам скромен опит като лозар. Напролет изрязвах пръчките, това е резидбата, кроенето на лозите, и ги слагах в почвата да се вкореняват. И успявах. Поникваха. Някои от тях даже пускаха и грозчета. Обаче гроз от тези пръчки никога не съм хапвал, защото след време те изсъхват. Няма коренова система, която да ги захрани, да им даде достатъчно сокове. И така, само тези пръчки, които си оставаха върху лозата, върху нейния корен, измучаха и приемаха богатата доставка на сокове чрез кореновата система на лозата, те даваха грози и от него ядех. Може ли да бъдем отделени от лозата и да очакваме плод и живот? Не. Затова Бог изисква пълна зависимост и предаване от нас, ако искаме да оцелеем като християни и като Христови ученици. Второ качество. Матей 24 глава, 16 глава, но 24 стих. 16-24. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Това е доброволна връзка и зависимост с Бога. Не става с насилие и принуда. Само който пожелая да го направи, той ще бъде Божий ученик, Христов последовател. Откъде разбираме това? Ако иска някой. Ами ако не иска, той си е отвън. Ако желая да стане мой ученик, нека да запомним тия 4 стъпки. Добро желание да бъда Христов ученик. Пълно себеотрицание. Нека се отрече от себе си. Нека се наведе да вземе кръста си, да се натовари с него и накрая така да ме следва колко време? 1 час, 2 часа? Цял живот. През целия живот. Тя трябва да бъде доброволна и точно това искам да засегна сега носенето на тази зависимост за цял живот. Тя е трайна, не е временна и начастлива. Един пример намираме в живота и смъртта на апостол Павел. За мнозина той е бил пример и за нас е величав пример. Ето, в второто си послание към Тимотей, преди да стане жертва на Нерон, той пише така. В 4 глава, 7-8 стихове. Нека да прочета 6. От 6. Защото аз вече ставам принос и времето на отиването ми настава. Аз лично много пъти съм се съгласявал и преди тази година с тези думи, защото застарявам, остарявам и вече времето на заминаването ми настъпва. Нека да признаваме този факт и да не се боим от него, защото сме смъртни, а Бог след това е предвидял възкресение и вечен живот, ако устоим. 7-8 стихове. Аз се подвизах в доброто воинстване, попрището свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът, правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление или пришествие. Брати и сестри и приятели, това са думите на Павел преди да стане жертва, преди да стане принос, както пише. Той е загинал мъченически. Като римски гражданин, той не е бил разпнат, а обезглавен. За него прочетох в книгата Делата на апостолите от Елена Вайт следните думи. Той не разчиташе на себе си, но на присъствието и действието на Божествения дух, който изпълваше душата му и подчиняваше всяка мисъл на Христовата воля. Всяка негова мисъл на Христовата воля. По този повод искам да ви прочета, сега прекъсвам малко четенето на цитата, от 4 глава на посланието към Филипяните, 13 стих. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Това са думите на Павел. Той разчиташе само на Исус. На него беше се подчинил, от него беше зависим и за него умря. В негово име се принесе принос, жертва там някъде в Рим, в околностите на Рим. Още нещо за Павел. Павел носеше в себе си атмосферата на небето. Всички, които общуваха с него, чувстваха влиянието на общуването му с Христос. Той беше писал на вярващите в Коринт. 2 Коринтияни 11 глава. Бъдете подражатели на мен, както аз съм подражател на Христос. В това е силата на истината. Непреднамереното несъзнателно влияние на святия живот е най-убедителната проповед, която може да бъде дадена в полза на християнството. Но това може да го направи човек, който се е поставил под Божия зависимост. А ако отиде в света самостоятелен, независим от Бога, какво може да направи? Какво може да постигне? Нищо. Отделени от мен не можете да сторите нищо, заяви Христос. Ще обърна вниманието на всички ни върху една постоянна зависимост за живота ни. Четем в посланието на апостол Яков в 4 глава от 13 до 15 стихове следните увещания на апостола. Слушайте сега вие, които казвате, днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година, ще търгуваме, ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, а после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате, ако ще Господ, ако е Божия воля, ние ще живеем и ще направим това или онова. Брати и сестри, да не забравяме, че сме зависими и за живота, и за здравето си, и за всяко наше начинание и успех от Бога. Да не тръгваме самонадеяно, самоволно да се втурваме в каквито и да е начинания, които няма да дадат благословение. Без Бога, нека помним, успех няма. Животът и делата ни са в пряка зависимост от Бога. Всяко тупване на сърцето, всеки пулс на сърцето, всяко дишване дължим на Бога. Както Павел каза, и това си спомняме от уроците, Него дишаме, живеем и съществуваме. Зависими сме от Него. Зависими сме, но от един небесен, любящ и обичащ ни Бог. В една свирепа буря кораб с скъпоценен товар и хора се оказали в голяма опасност. Капитанът наредил: пускайте котвата, дано тя ни спаси. Котвата била спусната, забила се в дъното и кораба се успокоил. И моряците питали: сега, капитане, какво ще кажеш? Ами, зависими сме само от веригата, която е закачена, за която се държи котвата. Ако тя издържи, спасени сме. Брати и сестри, веригата, която е спусната от небето до земята, е Божието спасение, Божията сила и Божията любов. Тя е силна, няма да се скъса. Единствената опасност е ние да не я пуснем, да не я изпуснем, ние да не се откажем да я държим. Десницата на Господа е могъща. Нека да бъдем зависими, но да помним, че всеки ден Господ прави благодеяния, извършва много добрини и дела, които ни ползват, които ние трябва да ценим, да бъдем благодарни за Божията доброта и Божите действия за наша полза. Искам да заключа с едно обобщение какво разгледахме през тези минути. Два вида зависимости и независимост. Проклетите зависимости, които рушат здравето и живота и съществуването на милиони, са алкохола, цигарите, кафето, пиятите, хазарта, интернета, сериалите по телевизията, парите, безполезния и безделния живот, силните изживявания и какво ли не. А благословената зависимост коя беше? Да чуя и да ви прочета думите, които е записал апостол Ян в 6 глава 38 до 40 стихове. Защото слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ми е изпратил. И ето волята на този, който ми е изпратил, от всичко, което ми е дал, да не загубя нищо, но да го възкреся в последния ден, защото това е волята на Отца ми. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Ето това е, което Бог желае. Това е благословената зависимост, да вършим Божията воля за спасението наше и на другите. Каква е поуката, скъпи брати и сестри и приятели? Тя е следната. Ако не сме зависими от Бога, очаквани да станем зависими и роби на греха и на дявола. Или на Бога, или на дявола. Аз предпочитам да бъда зависим от Бога. В Йоан 8 глава, в 31 и 32 стихове, има една надежда за всички, които се борим с различните видове зависимости. И това пожелавам да стане опитност на всеки един от нас, който е осъзнал своето робско положение в този живот, който робува на някаква слабост и на някаква зависимост. Исус казва: ако пребъдете в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни, независими. Зависими от мен, но независими от всички поробващи навици, пристрастия, слабости и грехове. Нека Бог на силата и на могъществото, на свободата, на любовта да ни освободи от оковите на каквато и да е зависимост и да не робуваме на нито една от тези, които поробват човешкото естество. Това е моето благопожелание за мен и за всички ни. Амин.